Efter 36 år er det stadig ikke lykkedes at finde en betegnelse for den musik, der bliver spillet, når New Jungle Orchestra er på scenen. Men det bekymrer nu ikke lederen Pierre Dørve, der her fortæller om den fantastiske rejse, bandet har været på, siden han og saxofonisten Simon Spang Hansen fik ideen til at danne et orkester med en gruppesammensætning, der hidtil ikke var kendt på spillestederne.
Altså, jungleorkester eller min musik har jo altid været sådan, at fordi jeg har kunne lide alting, så har det været sådan, at jeg tit fået at vide, at jeg satte mig mellem to stole. Ikke? Så er det det, eller er det det? Nej, det er det ikke. Det er både det og det. Ideen til det kommer jo der i efteråret 79. En saxofonist, som hedder Simon Spang, og så mig, vi ville så gerne spille eller skrive musik for et større ensemble. Og så blev vi enige om så at lave sådan et, og det skulle ikke være, det skulle ikke komme til at lyde som et, det skulle ikke være et big band, det skulle være sådan et mindre ensemble, og vi snakkede om alt muligt, og havde mange sjove møder og idéer. Og på et tidspunkt, så blev vi enige om, at det skulle være ligesom et nyt, et Noras ark. Så der skulle være to af hvert instrument i orkestret.
Altså et orkester på 16 musikere. Hvem ville have råd til at hyre jer? Eller
jamen,
hvor?
Det tænkte vi slet ikke på. Altså det vi lavede, det var fordi vi havde lyst til at høre den der lyd, som et større ensemble gav. Der skete så det, at pludselig så ringede Arnved mig og sagde, der ved du det, at der er inde på jazzkredsen, der er I faktisk indstillet til at få penge til at indspille en plade for. Vi kunne ikke sådan umiddelbart finde noget pladeselskab. Niels Winter der på Stibeltæs, han syntes ikke, at han havde lyst til at lave jungleorkestret. Så ringede jeg alligevel til ham. Det endte med, at han så ringede tilbage og sagde, at jeg vil gerne udgive det, men jeg synes kun, at det er din musik, som er interessant. Og det var sådan, nå, det må jeg lige tænke over og sådan noget. Fordi dengang, der var jeg sådan stadigvæk ude af 60'erne. Det var sådan kollektiv, så det var virkelig en bed, ligesom. Samtidig med, at det ville være fantastisk at få den udgivet på Stibeltæs. Og så gik jeg og tænkte meget over det, at jeg skulle ligesom overbevise mig selv om, at det faktisk var mit orkester. Men det kunne jeg også forklare ved, at det var mig, der lavede jobsen, og det var mig, der lavede udbetalte løn og lavede regnskaber og bestilte busser og alt sådan noget. Så det var mig, der lavede det hele. Og så tænkte jeg, okay, så siger jeg til Simon, at sådan er det. Altså, samtidig så var der også en anden drivkraft i mig, så det blev sådan. Det var, at jeg synes faktisk på det tidspunkt, at Simons nummer ikke var så spændende. Fordi at jeg gjorde meget ud af, at musikken var, det skulle ikke bare være det der sædvanlige med et tema, og så fem forskellige solier med lange soloer, og så klappede publikum, og så videre til næste solo, og så tema til sidst. Det var jeg stik imod. Jeg elskede det der med, at det var, pludselig var det arrangementer kollektiv, og så kom der en solist dukket op og forsvandt igen, og så kom der en anden solist, Og pludselig var det helt åbent, og så var det meget stramt, og forvandlinger og skift, det synes jeg var meget spændende. Første gang, vi blev inviteret udenlands, det var Chicago Jazz Festival, hvor vi pludselig skulle spille for 60.000 mennesker eller sådan noget. Ikke? Og spillede vi i primetime lørdag aften, og det var sådan, hvor folk sad med deres madkurve, og der var mange videoskærme. Ikke? Det var større end Roskilde Festival, altså det var helt kæmpestort. Og vi var ligesom hentet over, fordi vi var det nyeste fra Europa. Vi var the European Act of this year. Det var Jungleorkestret.
Hvor så lavede vi?
Det var i 86, sommeren 86. Og vi fik så meget, vi fik 4-siders artikel i Downbeat, som var det største, og som måske stadigvæk er et af de største jazz-tidsskrifter nogensinde. Og blev månedens plade og alt sådan noget der, ikke? Altså der har været, jeg tror i orkestrets historie siden dengang, der har været noget med 170 musikere igennem orkestret. Ikke? Men der er der nogen, der kun har været der en gang. Altså skuespilleren Jesper Christensen, Gitte Henning. Eller, så der har været mange forskellige, og så har der været nogen, der har været afløser en gang, og så fandt man ud af, ej det går slet ikke. Og, men så kan man sige, at de største momenter, som vi har oplevet, altså Vi blev statsensemble fra 93 til 96, og det betød så, at vi skulle rejse med dronningen, med kongehuset, når de skulle på statsbesøg. Og så kom vi til Sydafrika, og der i det her tilfælde, vi skulle spille på National Theatre i Pretoria, og det var så for præsident Mandela, som havde været præsident der i nogle få år. Skulle man stå og spille for ham og vide, at han var dernede i salen. Men der spillede vi så den oplevelse bagefter at komme og hilse på Mandela. Og så var han var sådan et menneske, der begynder at føre en samtale. Han står ikke bare og siger, yes, thank you for the music, og så næste. Det er den største karisma, jeg nogensinde har oplevet. Det var mødet med Mandela. Og så en gang senere, så spillede vi også for den japanske kejser på hans Akasaka Palace i Tokyo med hele kejserfamilien og den danske kongefamilie der. Sådan et fantastisk sted, ikke? Som man aldrig havde drømt om, man skulle stå og spille der. Og så kommer de og trykker ind i hånden og siger tak for musikken. Det er jo også meget specielt. Eller jeg vil også sige, at det kan være lige så fantastisk at spille i en fiskerby i Finland, som at spille i Carnegie Hall, eller på Birdland i New York. Men jeg vil sige, noget af det, der, hvor en del af orkestret blev mest overrasket, som var fuldstændig vanvittigt, ikke? Det var Duke Ellingtons The Mooch, og som er blevet vores kendingsmelodi. Og det slutter vi så alle koncerterne med. Og så sker der det til sidst i det nummer, så går alle blæserne ud blandt publikum, forsvinder ud og går ned og spiller. Og det synes folk jo, altså det er jo både sjovt pludselig at opløse den der, og så står rytmegruppen tilbage, fordi vi kan ikke gå med forstærker og trommer og sådan noget. Vi spiller så, og så går de rundt og spiller og dytter folk i ryggen og alt muligt, hvad der nu kan ske. Og så på et tidspunkt, så begynder musikerne at komme tilbage på scenen, og så præsenterer jeg en af gangen den norske trompetist Gunnar Halle på trompet, og så står han og så spiller han lidt. Og så kommer næste Morten Carlsen på tenor og tager godt og så videre. Så skete der det en gang, hvor vi spillede i Coranda Rainforest nede ved Cairns i det nordlige Australien. Og det var sådan et sted, hvor der var sådan en flot swimmingpool, der bevægede sig ind mellem borgerne og sådan. Det var. Så da vi står der og spiller, jeg præsenterer orkester, og der er jo rigtig mange publikummer omkring, så pludselig så er der nogle af musikerne, de er væk. De kommer ikke tilbage, og vi kan ikke forstå, og folk de skriger og griner og sådan noget, og vi kan ikke se dem. Så har de gjort det, at de har dykket ned i den der swimmingpool og spiller under vandet. På trækbasun og trompeter, og så bobler det op, og så kommer de langt om længe sådan sjask våde op på scenen, og det vil jeg sige, det er, den blev mindst 10 minutter længere, det nummeret der, og det var hyldende grinagtigt, at de havde.
Og det kom som en overraskelse?
Det var noget, de improviserede. Det er det, som en junglemusiker skal kunne. De skal kunne ligesom kunne spille de der vanvittige ting, jeg kommer med. Og så skal de samtidig også have så meget personlighed, så de kan tage og tviste det, og selv være kreative og gøre det til deres eget, og forstå mine vinker, at nu skal koncerten slutte, eller et eller andet. Men de kører ud af deres egne tangenter, og det er jo det, der altid har været fantastisk ved orkestret. Og det er jo også en af grundene til, at der indimellem har været så mange indgangsmusikere, udover de der store solister, så har der også været sådan nogle afløser, som slet ikke havde forstået noget, hvor der slet ikke kom. Altså, der var slet ikke noget personligt, originalt ved musikerne, så kommer de jo ikke med næste gang. Så.
Pierre, den værste oplevelse?
Værste, ja. Ja, det burde man have sådan lige på læberne. Altså. Jeg kan huske en gang, vi spillede i Singapore, hvor vi spillede udendørs, og det var sådan græs, men der var nogle træer ikke så langt derfra. Og så pludselig så opdagede vi faktisk, at der stod flere sådan nogle kobraslanger i sådan en angrebsstilling. Det var ikke så rart at stå og spille der, kan man sige.
Stod du tæt på jer som musiker?
Nej, det har nok været sådan 10-15 meter eller sådan noget, bagved scenen. Ikke? Sådan.
Hvad fik den til det?
Jamen, de var i det område, i den park. Altså en rigtig dårlig historie, men heller ikke særlig slem, men hvor man sådan ærger sig. Sådan. Det var en gang, hvor vi har været i Australien, og så kom vi så ind til Sydney, og direkte fra flyveren blev vi hentet og kørt til reception med drinks og pindemad og sådan noget, når man har jetlag. Det er jo ikke så sjovt. Og så bagefter det, så skulle vi ud og spille. Der var sådan en festival foran Sydney-operaren. Og det har vi jo alligevel set frem til, at skulle stå der og spille. Så havde de der arrangører, de skulle... Vi rejser jo ikke med forstærkere og trommesæt og sådan noget. Men så pludselig, så var der ikke nogen guitarforstærkere. Fordi den guitarist, der havde spillet før, ham havde de ikke glemt at lave aftale med, at jeg skulle låne hans forstærker. Så pludselig stod vi der og skulle spille. Og jeg kunne ikke spille mere. Og så blev jeg så enormt sur i den der situation, så jeg sagde, så spiller vi ikke. Så var det bare... Så skulle jeg jo bare have ladet dem spille, så man kunne sige, at vi havde spillet foran operaren der, ikke? Så sådan noget i Australien.
Men I tog fra København til Sydney, hvorefter ja. I så nægtede at spille, fordi der manglede en
forstærker. Ja, det var ikke... Det var en nedtur, synes jeg, ikke? Altså. Men så spillede vi nogle dage senere i Sydney Town Hall, som er sådan en kæmpestor koncertsal med et orgel, der næsten er 20 meter lang. Meget, meget flot og helt fuldt udsolgt hus. Så det bøde lidt på det der. Thank you. En sjov historie med dyr og musik, det er nu en historie fra i midten af 90'erne, hvor vi spillede med, hvor vi var på tur med Paul Dissing, og så med en mindre gruppe, det var ligesom Irenes projekt med...
Din kone Irene Bækker.
Ja, altså hvor vi så stod i Aalborg, så og spillede, og så pludselig så stemmer Morten Carlsen i med den der transylvanske djævle tager godt, sådan et træinstrument, som er 100 år gammel, og en mellemting mellem en klarinet og en saxofon. Og så spiller han sådan den der skarpe, sådan smukke, oboagtige klang. Og så pludselig alle bavianerne, de rejser sig op og kigger over mod scenen, fordi det er de sgu aldrig. Der var et eller andet, der triggede det her, ikke?
Hungarian Terror God.
Så har du også lavet musik for, hvad hedder det, parkerede biler? Eller, ja, ikke? Eller du har lavet du har spillet sammen med parkerede biler?
Ja, altså det var til åbningen for nogle år siden af det, der hedder det ensemble, hedder Atelas Ensemble, som er sådan en ny musik, Sinfonietta. De har lavet en musikfestival på Østerbro, i den gamle kaserne. Han hed Anders Beyer, ham der ledede det dengang. Og han ville så gerne lave et eller andet med noget med biler. Så blev vi inviteret til at lave en åbningskoncert. Så skulle jeg så komponere et stykke musik, hvor jeg var ude og optage lyde heroppe på Helsingør Motorvejen og på alle mulige tider og bearbejde det elektronisk og sådan noget. Og samtidig komponere blæser musik ind over. Og så lånte jeg også sådan en enkelt bil en hel uge og kunne optage lyde fra den. Så jeg havde vinduesvisker tæt på og sådan noget, som kunne kaste ud over højtalere og sådan noget. Ikke?
Men det var en koncert, hvor publikum så kom det var, og lyttede til?
Ja. Man stod ude på torvet der. Så var det lavet ligesom en motorvej den ene side med alle de der biler, der står lignet op sådan i fire rækker. Ikke? Koncerten starter så med, at jeg står foran alle de der biler og dirigent. Og så starter der et bånd med de der motorvejslyde, som jeg også dirigerer som om, at de spiller efter min direktion. Ikke? Så er det sådan, at hver musiker har så en bil. Så var instrumenterne jo inde i bilen. Bilerne, de stod bare der, og man hørte motorvejslyden. Ikke? Så kommer der pludselig kørende slagtøjspilleren fra vores orkester. Han kommer pludselig kørende på sådan en gammel cykel, sådan ind igennem, sådan, og smider den sådan, og kravler ind i sin bil, og begynder at spille på botthorn. De starter med at spille på alle de lyde, der er, lige fra pludselig at bruge vinduesvisker og sprinkleranlæg i forskellige hastigheder, og så begynder blæseren ind i os at spille, altså... saxofonerne, og så begynder de at lave sådan bop, 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 bop. Og det hele, det var skrevet ned, ikke, og vejede de der cirka 10 minutter eller sådan noget. Så det var et stykke junglemusik, som kun har været opført den ene gang.
Men Pierre, skal vi så prøve at komme frem til nutiden, hvor der står Paul Dissing på programmet?
Ja.
Og for mig, jeg kender jo lidt til jeres musik, meget lidt, men jeg har svært ved at høre Paul Dissing ind i det. At det, ja, synes jeg er, det lyder som et spændende projekt.
Ja, ja.
Men altså, jeg kender Paul Dissing som Onarmor, giv mig en hestmor og,
ja,
og andre klagesange.
Vi laver årligt sådan en nytårskoncert, hvor vi inviterer en speciel gæst. Og det gjorde vi så også her i december. Og så havde jeg...
Men I kendte ham på det tidspunkt?
Ja, fordi vi havde spillet med ham for nogle år siden. Altså dengang, folk var ellevilde til begge koncerter, både nytårskoncerten, og så gentog vi nytårskoncerten til Copenhagen Jazz Festival. Og så har jeg arrangeret det ud i blæserne, og sådan enkelte instrumenter, der dukker op og går ud igen, og så kommer der et nyt instrument og sådan noget. Altså, Paul, han er meget begejstret for det, ikke?
Men der er jo altid også noget, hvor man kan genkende New Jungle.
Altså, ja, om, er der en farve?
Om det er Carl Nielsen, eller ja, om det er biler der på en parkeringsplads, eller...
Det er jo den måde. Altså den der personlige måde, som de enkelte musikere spiller på.
Måske er alting lige til, og sorgen også glæde. Måske er alvor skuespil, og det en lyst at græde. Måske slet ingen svigter, og er jeg ikke digter? Måske er også jeg en gren, og mine digte endte. Måske er jeg en trædesten hen til det anerkendte. Måske jeg også tælles i skabet, som er fælles. Nej, jeg er ingen overgang. og ingen sind andre. For jeg er blot et kropsomfang, som rasende må vandre. Alene dum og spigtet, indtil jeg selv er digtet.
Her til sidst hørte vi Poul Dissing fra CD'en Soge-sange med musik af Irene Bækker og tekster af den nylig afdøde forfatter Vagn Lundby. Øvrig musik, vi hørte undervejs, var alt sammen med New Jungle Orchestra. Og udsendelsen var tilrettelagt af Pia Koppelmann.